Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. En pouco máis de 4 horas remata a campaña electoral en Galicia, aínda que ista comezou cando pasado 21 de decembro o presidente da Xunta fixo este anuncio.
Trasladarlle o Consello da Xunta de Galicia a miña decisión de convocar eleccións autonómicas para o domingo 18 de febreiro.
Isto foi o pasado 21 de decembro, e aínda que tivemos un impas durante o Nadal, a volta das vacacións foi cando se puxo en marcha esta campaña que mes e medio despois remata cos partidos repetindo mensaxes, aínda que incrementando a intensidade das mesmas.
Recibamos al candidato, perdón, al futuro presidente de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.
Deste xeito eran recibidos esta tarde en Santiago Gómez Besteiro e Pedro Sánchez, este último repitindo presencia na provincia da Coruña por segundo día consecutivo, que nos fai pensar que os socialistas intúen que un dos xeitos de esquivar o descalabro que lles aventuran as enquisas está nesta provincia coruñesa, onde tamén o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular pechan campaña. Ana Pontón agora en Santiago e os populares no Palexco da Coruña.
O cambio vai ser imparable, vai ser imparable.
Galicia non para, Galicia rueda e imos a por todos, xuntos, moitísimas gracias.
Por certo que tras o mitin central da Coruña, Alfonso Rueda terá aínda unha derradeira cita de campaña cunha cea mitin en Ourense, o que tamén da boa conta da importancia que semella pode ter o sentido do voto nesta provincia e a posibilidade de que Democracia Ourensán obteña representación no Parlamento de Galicia. O que nos levou hoxe a preguntar na rúa: somos os galegos fiéis? No noso voto, ou mudamos de posición dependendo da cita electoral ou do candidato.
En las municipales quizás a lo mejor puedes cambiar un poco viendo lo que han hecho los últimos 4 años, pero por ejemplo las autonómicas y nacionales siempre lo mismo. Sí. Soy fiel desde siempre.
Sí.
Lógicamente tienes una afinidad política, pero si el programa no me convence, lógicamente cambio mi voto por algo que me convenza o que vea, o que crea que es más conveniente para mí o para mi sociedad, digamos.
Suelo votar lo mismo porque no tengo alternativa que me guste más. O sea, no hay una alternativa que me guste de lo que hay, no hay nada que me guste. Entonces...
Veremos, porque o trasvase de votos pode aupar a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, a costa dun Partido Socialista en horas baixas e un Sumar que semella non vai sumar para entrar no Parlamento. E a pesar da desintegración das mareas que semella vai herdar Ana Pontón e non un socialismo galego, que hai 4 anos obtivo o seu peor resultado con 14 escaños, pero aos que as enquisas aventuran pode quedar en 12 ou menos. Xosé Ramón Gómez de Besteiro resístese a creer neses malos augurios.
Sabrá vostede, como de 18 de febreiro, vai haber moitas sorpresas. Xa yo digo eu. Voto conta solo en campaña en torno aos 14.000, 15.000 kilómetros, por tanto, quieto non estuve.
No Partido Popular traballan para mobilizar o voto do que simpatiza co centro dereita, pero tamén de todos aqueles que non queren un goberno nacionalista. Alfonso Rueda, esta mañá con Carlos Herrera.
Todo lo que estamos viendo en otros lugares de España, todo lo que estamos viendo donde gobierna el nacionalismo barra independentismo, se trasladaré aquí esa intención, ese convencimiento de que desde su supuesta superioridad moral nos tienen que adoctrinar a todos, ese barullo que no deja trabajar, ese ocuparse de cuestiones que solo les importan a ellos, todo eso también es lo que yo intento evitar con una victoria del Partido Popular el día 18.
El mensaje también de Alfonso Rueda a los electores de otras opciones por la derecha.
Y por lo tanto, cualquier voto a Vox, aparte de quedarse sin escaños, será muy celebrado en las sedes de los partidos de izquierda, especialmente en la sede del Bloque Nacionalista Galego, con lo cual yo les pediría que se lo piensen mucho y que consideren que a lo mejor su voto va a producir exactamente el efecto contrario del que pretenden.
Por certo, votaron por correo xa 57.000 persoas. Son moitas ou poucas? Pois depende, porque é un 20% menos que hai 4 anos, pero lembremos que aquelas eleccións autonómicas foron en medio da pandemia, pero son un 37% máis de voto por correo con respecto ás eleccións autonómicas de 2016. E non sei se ti es dos que vai ter que ir a unha mesa electoral este domingo. En tal caso, ánimos, aínda que os hai con sorte, e é que unha cafetería da Coruña anuncia que vai levar bocatas dos bos e gratis aos que estean o domingo, permitindo que se cumpra o fundamental da democracia, Noel Abao.
Xa que hai que pasar a obriga democrática de ser presidenta, secretaria ou vogal, que menos que un pequeno almorzo para levar mellor a mañá electoral. Traballadores do quiosco Down vanlles levar sobre a unha bocadillos de luras aos membros das mesas electorais máis próximas ao local. Un dos repartidores será Adrián, que sabe perfectamente todas as salsas disponibles.
Salsas e os bocadillos. Os bocadillos son
males Edelina, temereva sasses con Oriori, Oro Negro, Tatran, Anoesta e Gestu.
Repiten unha iniciativa que puxeron en marcha nas eleccións xerais de 2023 con moi boa acollida. Manuel Rego é o director executivo de Down Coruña.
Bueno, lo recibieron muy bien, claro. O sea, enseguida nos agradecieron el detalle. Nos hicimos unas fotos con ellos, bueno, y luego se los tomaron encantados. O sea, les gustó mucho la iniciativa y, bueno, fue muy bien, la verdad.
O Bocata de Luras é a especialidade deste quiosco, unha iniciativa de inserción laboral que arrincou hai case 2 anos e que está a ser todo un éxito. A maioría dos seus empregados teñen discapacidade intelectual, fundamentalmente síndrome de Down.
Grazas, Nova e Fermosa. Nova e Fermosa iniciativa. E gustosa, ademais. Por certo, sabes o tempo que vai facer este domingo? Pois entra unha fronte fría polo norte que vai provocar descenso de temperaturas e chubascos pola mañana, provincia da Coruña en forma de orballo, e pola tarde extendéndose as provincias de Lugo e Pontevedra. Antes, mañá sábado, teremos unha xornada anticiclónica e estable, non se prevén chuvias. Son as 8:04, eu son Niño Volanda, isto é a Linterna de Cope Galicia. Un bo consello e seguimos.
Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xiringas abandonadas, berros pola noite, en mal ambiente ou pintadas constante é o que sofren os veciños da rúa entre muros de Santiago a só 500 metros da catedral e pegada ao camiño francés polo que entran os peregrinos. Maruja, de 90 anos, está desesperada. Con moito esforzo pintou a fachada da súa vivenda e aínda sin terminar a obra xa tiña de novo pintadas.
Ai, lo arreglo, pois pues habrá 2 meses, si los hai. Yo digo, es el que le hablo
con...
O menos. Ese pico, es que ya no, ya aún tengo la puerta sin pintar, caramba.
Moi preto onde ali, o que preocupa é o lecer nocturno e o ruído que provoca. Eduardo é un ex veciño do casco histórico compostelán. Marchou dali porque ia ao traballo como un zombi.
Pasar a planta pola mañán, despois pola tarde xa tiña varias urgencias, o viernes non dormín, sábado traballei todo o día, sábado non dormín, e o lunes tiña que operar mañán e tarde. E xa me dirás como, pero bueno, e despois que levas acumulado detrás, porque xa, despois o ruido xa non che salda a cabeza, eh? No, ese é así, eh? Metese xa a cabeza, xa miras pola ventana, se vai a ver juerga ou non.
Problemas que acumulan os veciños xunto a inseguridade cidadán. Hoxe a Garda Civil informou da detención de 8 persoas en Boiro por unha rede que vendía droga nesta localidade, noutras da Bisbarra da Barbanza. Os axentes atoparon cocaína, heroína e máis de 3 kilos de marihuana. Os policías e os gardas civis de Galicia están fartos de ter, ademais, peores condicións laborais que as policías autonómicas. Berros que recollimos hoxe nunha concentración na Coruña. Pedro Mariscal é garda civil e forma parte da agrupación unificada de gardas civís. A morte de 2 compañeiros en Barbate arrollados por unha narcolancha foi a pinga que colmou o vaso. Teñe que vivir constantemente situacións de risco que non se lle recoñecen.
Lo que non pode ser normal es que la Guardia Civil e a Policía Nacional sigan sin ser considerados profesiones de riesgo. Tenemos un claro ejemplo ahora mismo con la desgracia del asesinato de nuestros compañeros el otro día en Cádiz. Estamos pidiendo que se nos considere una profesión como lo que es, una profesión de riesgo, en la que nuestros compañeros mueren en la carretera, a manos de narcotraficantes, a manos de terroristas.
Imos con máis. O empresario galego César Bonilla, da empresa de churros e patacas fritas Bonilla Vista, faleceu aos 91 anos, comunicaron dende a empresa despidiéndose do seu capitán co todo pesar e dor. Un nome que fixo posible que agora mesmo Bonilla Vista sexa coñecida en medio mundo. E o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo realiza a primeira intervención cirúrxica con éxito en Galicia dun paciente con TOC. Trátase dunha muller de 51 anos de idade e a operación, o dito, foi un éxito. Rematamos con música.
Esforzado y solitario.
A de Miguel Costas, ex Siniestro, ex Aerolíneas, ex Los Feliz, actúa coa súa particular proposta en solitario acompañado de banda mañá sábado na Sala Jäger de Lugo para disfrutar dun dos personaxes máis importantes da música popular en España e en Galicia das últimas 5 décadas. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.